havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-dekabr, dushanba, hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. 4-dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni. Saylovda Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi g'olib chiqishi kutilmoqda. Tojikistonda haj ziyoratchilaridan pora olgan mulozim hibsdan ozod etildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Rossiyada 3 kundan buyon ko'chada qolgan o'zbek yigiti Rustambek hikoyasi.
Ko'chada qolganman. Yeyishni ham tayini yo'q, ichishni ham tayini yo'q. Shunchalik jonga tegib ketdi.
Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirishi o'rin olgan, bugungi sonda O'zbekistonda tibbiyot sohasini isloq qilish mavzusida bahs boradi.
Mustaqil O'zbekistonni meditsinasi juda yomon. Tabiiy nihoyatda faqat arzimagan bir kasallik ham tashxisini normal qo'yib berish mumkin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Endi esa tilga olingan mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada iqtidordagi Yagona Rossiya partiyasi yakshanba kungi saylovda 50%dan ko'proq ovoz qozongan. Bu 2007-yildagiga qaraganda ancha kamdir. Eron ayni paytda mamlakat sharqi havo hududida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchini urib tushirganini iddao qilmoqda. Bugun Germaniyaning Bonn shahrida Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjuman ish boshlaydi. Demak, dastlabki xabar Rossiyadagi saylovlarga oid. Rossiyada Davlat Duma saylovi bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra hozirga qadar ovozlarning 80% sanab bo'lingan. Iqtidordagi Yagona Rossiya ushbu ovozlarning 50%dan ko'prog'ini qozongani aytilmoqda. Yakshanba kungi saylovda Rossiya kommunistlari partiyasi qariyb 20%, Adolatli Rossiya partiyasi 13%, Vladimir Jirinovskiyning Liberal demokratlar partiyasi 12% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lganlar. 3 partiya Yabloko, Pravoye dela va Rossiya vatanparvarlari 7%lik to'siqdan oshib o'ta olmaganliklari bildirilmoqda. Yakshanba kungi saylov natijalari iqtidordagi Yagona Rossiya partiyasi uchun katta yo'qotish bo'ldi. 450 o'rinli parlamentda Yagona Rossiya deputatlari soni 315 tashkil etgan bo'lsa, konstitutsion ko'pchilik mavqiga ega bo'lgan bo'lsa, endilikda ushbu partiyaning parlamentdagi a'zolari soni 220 nafarga tushib qolish kutilyapti. Shunga qaramasdan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'z partiyasi Davlat Dumasida baribir ko'pchilikni tashkil etishini ta'kidlab o'tdi.
Opираясь на этот результат, мы сможем
Mana shu natijalarga tayangan holda biz mamlakatimizning barqaror rivojlanishini ta'minlay olamiz, deb ta'kidladi Vladimir Putin. Kelasi yilda prezidentlik vakolati tugab, bosh vazir lavozimiga o'tish kutilayotgan Dmitriy Medvedev esa yakshanba kungi saylovlar Rossiyada demokratiya amalda ekanini ko'rsatganini ta'kidlab o'tdi. Rossiya hududida ovoz berish yakunlangandan keyin ijtimoiy fikr jamg'armasi saylov uchastkalarida o'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, Yagona Rossiya partiyasi jami ovozlarning 46%ini to'plagan haqida bildirgan edi. Ayni paytda saylovda ko'plab soxtakorliklar holatlari qayd etilgan. Ovoz berish kuni mamlakat saylov qonunchiligi buzilayotgani hamda saylov jarayoniga siyosiy aralashuvlar bo'lgani aytilmoqda. Rossiyada o'tkazilayotgan parlament saylovini yoritayotgan qator mustaqil saytlar 4-dekabr kuni hakerlar hujumiga uchragan. Bir hafta oldin Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin g'arb moliyalashtirayotgan qandaydir tashkilotlarni Rossiyada beqaror vaziyat keltirib chiqarishga urinayotganlikda ayblab chiqqan edi. Saylov arafasida Golos.ru internet sayti saylov haqidagi qonunni buzganlikda ayblanib 30 ming rubl jarimaga tortilgan edi. Ayni paytda saylov uchastkasiga tashrif buyurgan Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Boris Nemtsov soxtakorliklar haqida mana bunday dedi.
Выборы у нас прошли 24 сентября, а сейчас у нас муляж, имитация.
Бизда сайлов 24 сентябрда бўлиб бўлган. Бугунгиси бу шунчаки хожа курсин бир махсус амалиёт. Bugun biz saylov uchastkasiga saylash uchun emas, norozilik bildirish uchun kelganmiz. Biz soxtakorliklar, qallobliklar, odamlarning ovozlari qanday o'g'irlanishiga qarshi norozilik bildirish uchun bu yerga keldik, deb ta'kidladi Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemsov. Qator shaharlarda saylovlarning soxtakorchiliklarining aytib norozilik amaliyoti uyushtirishga harakat qilgan faollar hibsga olingan. Boshqa xabarlar biroz so'ngra.
Bugungi iqtibos.
O'ylab qoldim. Nexia nimaga endi bizda bu darajada qimmat kuchaytmayapti? Rossiyaga keldim. Berdim o'ylab. O'ylab qarasam, tojik birodarlarimiz aytayotganki, Nexia bizda sotuv ekan, bizda biror mashina o'rnida ko'rmaydi dedi. Bundan umuman hayron bo'ldim. O'ylab ko'rsam, bizdan boshqa hamma joyda arzon, bizda qimmat ekan. Zavod o'zimizda bo'lsa. O'ylab oxiri bu savolga ham yechim topdim. Chunki o'zbek boy ekan, boshqa davlatlardan ko'ra. O'rta Osiyoda tojik kambag'al, qirg'iz kambag'al. O'zbek cho'ntagi ko'taradi. Shu sababdan bizda qimmatroq bo'lsa kerak deb o'yladim.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlardan edi. Demak, O'zbekistonda xalq orasida shapka deb aytiladigan haq evaziga shu kunlarda avtosalonlardan qisqa fursatda tezroq GM O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan avtomobillarning xohlaganini taklif etayotganlar ko'payib qolgan va ana shunday firibgarlardan bir guruhi fosh etilgani haqida olam uz sayti xabar qildi. Bu haqda 2-dekabr kuni Yoshlar kanali orqali berilgan ko'rsatuvda aytilishi, yangi mashina olmoqchi bo'lgan toshkentlik Xurshid Nurullayev va Farhod Haydarovlar shu firibgarlarning tuzog'iga tushgan. O'zbekistonda o'zida ishlab chiqarilayotgan avtomashinalar shu kunlarda juda bir taqchillashib qolgan va odamlar oylab navbat kutishmoqda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Eron mamlakat sharqi havo hududida, demak, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichini urib tushganini iddao qilmoqda. Eron qurolli kuchlari qo'mondonligidagi manba yakshanba kuni Al-Alam arab telekanaliga AQShning RQ-170 rusumli uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi yerga qulatilganini aytgan. Afg'onistondagi NATO qo'mondonligi rasmiylariga ko'ra, bu yerda gap Afg'oniston g'arbida yo'qolib qolgan, o'tgan hafta yo'qolib qolgan uchqich haqida bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu hodisa Eron va g'arb o'rtasida taranglik kuchaygan bir paytda ro'y berdi. O'tgan haftada Tehrondagi Buyuk Britaniya elchixonasi hujumga uchragan edi. Ayni paytda bugun Germaniyaning Bonn shahrida Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjuman ish boshlaydi. Mazkur anjumanda O'zbekiston qator qariyb 90 mamlakatdan vakillari qatnashishi kutilmoqda. Pokiston ayni paytda o'z qo'shinlari NATO hujumiga uchragani va buning oqibatida 24 harbiysi o'ldirilgani yuzasidan bu anjumanni boykot qilmoqda. NATO tomoni 26-noyabr kungi hujumlar bir baxtsiz hodisa bo'lganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama pokistonlik hamkasbi bilan o'tkazgan telefon muloqotida NATO havo hujumlari oqibatida 24 nafar pokistonlik askar nobud bo'lgani yuzasidan o'z hamdardligini izhor etgan. Osif Ali Zardoriy bilan muloqot chog'ida janob Obama 26-noyabr kungi hodisa baxtsiz hodisa bo'lganini aytib, bu yuzasidan tergov o'tkazilishini va'da qilgan. Ushbu hujum ortidan rasmiy Islomobod AQSh bilan ham harbiy ham diplomatik munosabatlarni qayta ko'rib chiqishini bildirgan. AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzodlik uchun urinayotgan Herman Cain prezidentlik poygasidan chiqishini bildirdi. Cainning ta'kidlashicha, uning bu qarori o'ziga nisbatan yog'layotgan jinsiy tegajoqlik va ayolga nisbatan bevafolik kabi ayblovlar bilan bog'liqdir. Cain O'zbekistonni kamsituvchi chiqishlari bilan ham tanilgan. U sentyabr oyida CBN kanalining O'zbekiston prezidenti kim degan savolga mendan O'zbekiston prezidenti kim deb so'rashsa, men bilmayman, sizchi bilasizmi deb so'rayman deya javob qilgandi. Keyin Markaziy Osiyodagi davlatlar haqida gapirar turib, stanlar kichik va ahamiyatsiz degandek ishora qilgan edi. Ushbu oy Ayova shtatida respublikachilar prezidentlikka nomzod saylashga kirishadilar. Mashhur braziliyalik futbol yulduzi Sokrates yakshanba kuni 57 yoshida olamdan o'tdi. 1979-86 yillarda Braziliya terma jamoasida to'p surgan bu jamoa sardori, demak, juma kuni ovqatdan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Sokrates, demak, Braziliya futbol jamoasiga sardorlik qilgan va ayni paytda Santos, Flamengo va Italiyaning Fiorentino jamoalari tarkibida ham o'ynagan va 1983 yilda Janubiy Amerikaning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin amerikalik raqibi Sedrik Bosvelni nokaut bilan yengib chempionlik kamarni saqlab qoldi. 27 avgust kuni o'zbekistonlik Ruslan Chagayevni yengib, mana shu chempionlik titulini qo'lga kiritgan edi. So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, Voha Info Proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi va ushbu proxy sayt orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Demak, hozir dasturimiz Rossiyadagi parlament sayloviga oid mavzu bilan davom etadi. 4-dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni. Rossiyadagi saylov jarayonini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda. Hozir biz Umidbek bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Umidbek,
assalomu alaykum. Assalomu
alaykum Umidbek. Demak, Umidbek, Rossiyada saylov jarayoni qanday boryapti? Rossiyaliklarning ishtiroki qanday bo'lyapti?
Demak, mehribon, bugun Rossiyada Davlat Dumasiga 6-chi chaqiriqqa saylovlar boshlandi. Mana hali ko'plab Rossiyaning bir qismida saylovlar tugaganicha yo'q. Bu saylovlar soat Moskva vaqti bilan soat 9 gacha davom etadi. Endi dastlabki taxminlarga ko'ra bu yerda ko'plab aholining deyarli yarmisi hozircha ishtirok etganligi aytilmoqda. Mana dastlabki 6 mintaqada tugagan, Kamchatka, Chukotka qismlarida tugagan saylovlarning dastlabki natijalarini agar aytadigan bo'lsak, Rossiyaning bu qismida taxminan 70-80% aholi ishtirok etganligi aytilmoqda. Bu endi albatta dastlabki ma'lumotlar, qolgan ma'lumotlar aniqlari keyinroq yana biz tinglovchilarimizga xabar beramiz bu haqda. Endi aytib o'tishim kerakki, Rossiyadagi saylovlarda, parlament Davlat Dumasiga bo'lgan saylovlarda jami 108 million odam ovoz berishi mumkin. Endi bulardan qanchasi keladi, qanchasi kelmaydi, kechqurun aniq bo'ladi. Bundan tashqari Rossiyaning 27 subyektda mintaqaviy parlament deputatlari saylovlari ham bo'lib o'tmoqda. Bu saylovlarda demak jami 7 partiya ishtirok etyapti. Yabloko, Pravo i Delo, Patrioti Rossiya, Spravedliva Rossiya, Yedinaya Rossiya, LDPR va Kompartiya. Mana shu 7 partiyadan mutaxassislarning fikriga ko'ra albatta kutilganidek Yedinaya Rossiya partiyasining deputatlari hozircha ilg'orlik qilyapti. Endi albatta hozir bu dastlabki taxminlar, mehribon.
Tushunarli. Endi Umidbek, shu saylov jarayonida mahalliy xalqaro kuzatuvchilari saylovni kuzatyapti. Umuman qonun buzilishlari bo'ldimi? Qayd qilindimi shu saylov jarayonida? Bu haqda biror bir ma'lumot hozircha bormi?
Endi albatta mehribon, mana siz aytdingiz, kuzatuvchilar haqiqatdan ko'p, chunki bu Davlat Dumasi boshqa oldingi 5 chaqiriqdan farqi shundaki, bu saylov endi 5 yilga saylanadi, 4 yilga emas yangi qonunga ko'ra. Bu saylovlarda albatta hozir bizda mintaqalardan ommaviy axborot vositalari orqali kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra qonun buzilishlari bo'lyapti va bu qonunbuzilishlarni hozir man qisqacha aytib o'tishga harakat qilaman. Eng asosiy va shov-shuvga sabab bo'lganligi ertalabdan ko'plab oppozitsiya, muxolifat gazeta va radiolarning ayrimlar saytlari DOS ataka, ya'ni hakerlar atakasiga uchragani aytilmoqda. Jumladan Golos, Echo Moskvy, New York Times, Slon.ru va Gazeta.ru saytlari hozirgacha to'liq ishlay olish imkoniyatiga emas deyilyapti. Shuningdek, Moskva viloyatida bir nechta mintaqalarda karusel deb nomlangan shu aylanmachoqga o'xshatib aytilgan bo'lsa kerak, nomlangan saylovchilarning bir necha marotaba ovoz berishi kuzatilganligi xabar berilyapti. Eng ko'p ovoz hozircha kavkazliklar va Chukotka. Qizig'i shundaki, Chukotkada 83% aholi ishtirok etganligi aytilyapti va albatta endi Kavkazda 100% ishtirokchilarini ta'minlashni va'da beryapti. Ertalabdan saylovga Dmitriy Medvedev ham soat 10 rafiqasi bilan kelib ketdi va Vladimir Putin ham allaqachon ovoz berdi. Vladimir Putin Yedinaya Rossiya partiyasi g'olib chiqishini kutayotganligini ham qo'shimcha qilib o'tdi Mehribon.
Umidbek, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek aloqada bo'ldi. Bu esa Toshkent vaqti bilan soat kechki 7, ya'ni 4-dekabr soat kechki 7 dan 15 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlar edi. Demak, Rossiyada 4-dekabr parlament saylovi kuni va saylovda bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi g'olib chiqishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya muxolifati a'zolari saylov jarayonida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganidan ham shikoyat qilmoqdalar. Rossiyadagi parlament sayloviga doir qo'shimcha ma'lumotlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida.
Rossiya parlamentining quyi palatasi Davlat Dumasiga o'tkazilayotgan bu galgi saylovda avval Dumada vakillari bo'lmagan 4 partiyadan tashqari Yabloko, Pravoe Delo va Patriot Rossiya partiyalaridan nomzodlar qatnashmoqda. Parlament saylovida 110 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Saylov natijalari Davlat Dumasida, so'rov natijalari Davlat Dumasidagi 450 o'rinning 315 tasini hukmron Yediniy Rossiya partiyasi nomzodlari egallashi mumkinligini ko'rsatgan. Tahlilchilar Yediniy Rossiya ko'p o'rinlarni egallashiga qaramay, partiyaning Dumadagi a'zolari soni avvalgiga qaraganda kamroq bo'lishini taxmin qilmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning xalq orasida reytingi pasayib bormoqda va hozir rossiyaliklarning taxminan 60% uni qo'llab-quvvatlamoqda. Aholining aksari mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarish va barqarorlikni saqlashni va'da qilgan Putin siyosatini yoqlamoqda. Moskvaning markaziy saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan 80 yashar pensioner Sergey ozodlikka har doimgidek bu gal ham Yediniy Rossiya partiyasiga ovoz berganini aytdi.
За Единую Россию, за то, чтобы у нас всё стабильно.
Mamlakatda hamma narsa barqaror bo'lishi uchun men Yediniy Rossiya partiyasiga ovoz berdim. Men har doim shu partiyaga ovoz berganman, chunki bu partiya barqarorlikni ta'minlaydi deb o'ylayman, deydi Sergey. Ayni paytda ko'pchilik rossiyaliklar saylov natijalari soxtalashtiriladi va Yediniy Rossiyaning mavqeini saqlab qolish uchun hukumat katta mablag' ajratishda davom etadi degan fikrda. Rossiyada o'tkazilayotgan parlament saylovini yoritayotgan qator mustaqil saytlar 4-dekabr kuni hakerlar hujumiga uchradi. Yevropa komissiyasi tomonidan qisman moliyalashtiriladigan Golos.ru sayti Moskva vaqti bilan tonggi 6:00 o'chirib qo'yildi. Kreml siyosatini tanqid qilib kelgan Echo Moskvy radio stansiyasining internet sayti The Moscow New Times, Bolshoy Gorod haftaligi, Slon.ru va Publicpost.ru kabi saytlarga ham hakerlar hujum qilgan. Bir hafta oldin bosh vazir Vladimir Putin g'arb moliyalashtirayotgan qandaydir tashkilotlarni Rossiyada beqaror vaziyat keltirib chiqarishga urinayotganlikda ayblagan edi. Saylov arafasida Golos.ru internet sayti saylov haqidagi qonunni buzganlikda ayblanib, 30 000 rubl jarimaga tortildi. 4-dekabr kungi saylovda Rossiya fuqarolarining hammasi ishtirok etayotgani yo'q, ba'zilar muxolifat nomzodlariga ovoz berishni rejalamoqda. Moskvadagi xususiy shirkat xodimi 30 yashar Olga Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muxolifat partiyasiga ovoz berishini aytdi.
Я, наверное, за Яблоко, хотя знаю, что они, конечно, вряд ли пройдут.
Aftidan men Яблоко partiyasi uchun ovoz beraman. Ular saylovda o'tmasligini bilaman. Yediniy Rossiyaga ovoz bermaslik uchun men Яблокoga ovoz bermoqchiman, dedi Olga. Parlament saylovida Rossiya Kommunistik partiyasi, Liberal Demokratik partiya va Adolatli Rossiya partiyalari muvaffaqiyatli ishtirok etishi kutilmoqda. Parlament saylovida 7 partiyadan jami 3 ming nomzod deputatlikka da'vogarlik qilmoqda. Muxolifat a'zolari hukumat Yediniy Rossiya partiyasini moliya bilan ta'minlagani va partiya nomzodlariga ko'proq efir vaqti ajratgani bois saylov adolatsiz o'tayotganini ta'kidladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, saylovni 51 mamlakatdan kelgan 700 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi kuzatmoqda.
Rahmat Hasanjon, demak, 4-dekabr Rossiyada parlament saylovi kuni va siz 4-dekabr Toshkent vaqti bilan soat kechki 7 dan 20 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi,
mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda haj ziyoratchilaridan pora olgan mulozim ozod etildi. Hajga otlanganlardan pora olgan va qisqa vaqt ichida taxminan 22 ming so'mni, ya'ni taxminan 5000 AQSh dollari miqdorida pul yiqqan tojikistonlik mulozim sud zalidan ozod qilindi. Fuqarolardan pora olgan hukumat mulozimining sud zalidan ozodlikka chiqarilishi tojik jamiyatida turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlov viloyatining din ishlari bo'yicha qo'mitasi sobiq raisi Boboxon Sharbatov qariyb oylik hibsdan so'ng sud zalidan ozod qilindi. Tojikiston jinoyat kodeksining poraxo'rlik va qalloblik moddalari bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan bu mulozim 10000 AQSh dollari jarima to'lash evaziga ozodlikka chiqdi. Shuningdek, u kelgusi 5 yil davomida rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum bo'ldi. Mazkur ish bo'yicha sud jarayoniga raislik qilgan Temur Boboyev sudlangan Boboxon Sharbatovning ayblari to'la isbotini topganini aytdi. Ammo Sharbatovga berilgan ijobiy xarakteristika va uning Chernobil atom elektr stansiyasida sodir bo'lgan halokat oqibatlarini tugatishda ishtiroki hamda 4 nafar balog'atga yetmagan farzandi borligi va nihoyat u oilaning yagona ta'minlovchisi ekanini nazarga olgan holda unga nisbatan qamoqsiz jazo tayinlashga qaror qilindi. Dedi Xatlon viloyat sudyasi Temur Boboyev. 55 kunlik umrini Qo'rg'ontepa shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash qamoqxonasida o'tkazgan Sharbatov jurnalistlar savollariga javob berishni istamadi. Ayni paytda uning advokati Eshnazar Koganov sudda viloyat din ishlari bo'yicha qo'mitasi sobiq raisiga qo'yilgan ayblovlar isbotlanmaganini, shunga qaramay himoyasidagi shaxs sud hukmidan rozi ekanini ma'lum qildi. Sharbatovning niyati odamlarni xudoning uyiga ziyorat uchun yuborish bo'lgan. Lekin ziyoratga borishni istagan kishilar ro'yxati to'lib qolgani sababli u boshqa talabgorlarni bu ro'yxatga kirita olmagan. Jinoyat sodir qilish uchun odamda qasddan maqsad bo'lishi kerak. Sharbatovda esa bunday maqsad bo'lmagan. U qalloblik qilmagan. Shuni nazarga olgan holda 247 moddani himoyamdagi shaxsdan olib tashlashni suddan so'radim. 320 modda, ya'ni mansabdorga pora berishga kelsak, bu ham yuzaki edi. Negaki xavfsizlik xizmati xodimlari Sharbatovga odamlar sening ustingdan shikoyat qilib ariza yozgan. Biz senga jinoyat ishi ochamiz deganlardan keyin Sharbatov ularga pora bergan. Ya'ni ana shu jinoyatga uni xavfsizlik xizmati xodimlarining o'zlari majbur qilgan. Suddan himoyamdagi shaxsga nisbatan qo'yilgan ana shu ikkala moddani olib tashlab, uni sud zalidan ozod qilishni so'radim.
Sud betay qadamjasi ozod qilinishi
kerak, dedi advokat Koganov. Ammo Koganovga ko'ra, sud hakamlari advokatning go'yo xavfsizlik xodimlari Sharbatovni ularga 2000 AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur qilganiga oid iddaosini e'tiborga olmagan. Boboxon Sharbatov shu yil oktyabr oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlariga pora berayotgan chog'ida hibsga olingan edi. O'shanda mazkur idora tergov guruhi Sharbatov faoliyatida mavjud bir qator jinoyatlar, jumladan ziyoratchilardan pora olganlik fosh etilganidan xabar qilgandi. Aytilishicha, u xatlonlik ziyoratchilardan 22 ming so'mni yoki taxminan 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan. Aslida sobiq mulozimning shartli ravishda ozod qilinishi tojik jamiyatida turli bahslarni keltirib chiqardi. Bundan 3 yil oldin ayni shunday jinoyat, ya'ni xavfsizlik xodimlariga pora berganlikda ayblanib hibsga olingan Tojikiston Niderlandiya qo'shma kompaniyasi rahbari Ma'ruf Oripov 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shuningdek, o'tgan yili Xatlon viloyatining Xorazon tuman hukumat rasmiysi Said Nazar Zobirov pora olganlik va mansabdor shaxslarga pora berganlikda ayblanib 9 yilga qamaldi. Tojikistonlik huquqshunoslar iddaosicha jarima faqat iqtisodiy jinoyatlar sodir etgan shaxslargagina belgilanishi lozim. Qonunga binoan poraxo'rlik bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga esa qamoq jazosi tayinlanishi shart. Biroq din ishlari bo'yicha viloyat idorasi sobiq raisi Boboxon Sharbatovga 3 yillik qamoq jazosi va 54 ming so'mni yoki taxminan 11 ming AQSh dollari jarima belgilashni so'ragan Xatlon viloyat prokuraturasi vakili hukmdan rozi ekanini bildirdi. Garchi so'nggi yillarda haj ziyoratini uyushtirish davlat tomonidan ma'lum darajada tartibga keltirilgan bo'lsa ham, tahlilchilar fikricha, Saudiya Arabistoniga borish uchun yo'llanma olish hamon muammo bo'lib qolayotir. Ma'lumotlarga ko'ra, Makka ziyoratiga boruvchi tojikistonliklar ro'yxati 2010 yilgacha to'lgan. Shu sababli kuzatuvchilarning aytishicha, bu yilgi haj mavsumi arafasida respublika hududida yo'llanmalarning sotilishi bilan bog'liq holatlar ko'p qaydga olingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi tibbiyot sohasini isloq qilish mavzusida bahs munozara boradi. Eshitirishini hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi meditsina islohotiga bag'ishlanadi. Agar ana shunday islohot ko'rsatilgan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini jiddiy ravishda o'zgartirishni ko'zlayotgan bir qarorga imzo chekdi. Bu qarorda asosiy e'tibor tibbiyot muassasalarini davlat byudjetidan chiqarishga qaratilgan va 2012-2015 yillar oralig'idagi bu islohotga, demak, 1.5 milliard dollar pul ajratilgani aytilmoqda. Endi mana shu mavzuni bugun qurultoyda o'rganamiz. Bugungi dasturimizda, demak, Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan vrach Davlat Boyaka Choriyev ishtirok qilyapti. Davlat Boyaka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Rossiyadagi Vladimir shahrida kasalxonada ishlayotgan o'zi yozuvchi, ammo ayni paytda o'sha shifokorlik qilayotgan yozuvchi, o'zi Bibish nomi bilan mashhur bo'lgan, ayni paytda ismi Hojar Bibi Siddiqova ham bugungi eshitishimizda ishtirok qilyapti va O'zbekistondan demak siyosatshunos Dilorom Isxoqova ishtirok qilyapti. Hammaga xush keldingizlar deb bugungi eshitishimizni boshlaymiz. Demak, bundan 20 yil oldin 15 ta respublika oldida sovet meditsinasi bor edi va buni yangi rivojlantirish uchun istiqbol belgilash lozim edi. Aytish lozimki, mana shu sovet lageriga kirgan, sotsialistik lageriga kirgan Chexiya bo'ladimi, Germaniya demokratik respublikasi bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, ular hammasi o'sha sug'urtali meditsinani yo'lini tanlashdi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Rossiya ham o'sha sug'urta meditsina yo'lini tanladi. O'zbekiston bo'lsa, xo'sh, biz boshqa yo'ldan bo'lamiz dedi. O'sha vaqtda gapirgan Islom Karimov, bizga kerak emas bunaqa kartochka bilan borib davolanish. Biz o'sha sovet meditsinasi an'analarini saqlab qolamiz degan vaz bilan chiqdi. Lekin o'tgan 20 yil davomida o'zbek meditsinasi boshi berk ko'chaga kirib qolgani kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni imzolagan o'sha meditsinani isloq qilishga qaratilgan qarori ham bu aytganlarimizga isbotday bo'lib turibdi. Endi bugungi o'zbek meditsinasining ahvolini o'sha davlat aka sizdan so'rasak, qanday endi? Masalan, Yakkabog'dagi bir kasalxona misolida gapirib bersangiz, davlat aka.
Mana shu 28-da aytilyapti, mana 1.5 milliard dollar pul ajratilyapti meditsinaga. Bizning hozir tumanimizda, masalan, salomatlikka oylar bo'yicha barcha qishloq raslik ambulatoriyalarida mana shu tibbiyot apparaturalari ta'minlash deyarli 100% desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'zimiz boramiz, ko'ramiz, juda ajoyib apparaturalar bor. Mana sterillash xonalari, yomosa EKG yo boshqa apparaturalar, ingalyatsiyalar, boshqalar juda yaxshi. Lekin mana bu shifoxonalarni o'zida aynan kelganlarda o'sha davrlardan, sovet davrida qolgan apparaturalar, fizioterapiyamizda, ingliz apparaturalarimizga, laboratoriya apparaturalarimiz hali eski. Buni tan olishimiz kerak albatta.
Davlat aka, endi boshqacha fikrlar ham borda. Davlat aka, mana quloq solaylik Dilorom opaning gaplariga. Dilorom opa ancha tanqidiy qaraydi O'zbekistondagi meditsina ahvoliga, ham bir siyosatshunos sifatida, ham bir o'zini farzandlarini yoki o'zini davolatayotgan bir bemor sifatida. Demak, Dilorom Isxoqovaga so'z bersak.
Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi qay ahvolda? Men shu haqda gapirmoqchi edim. Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi uni o'sha boshqa hamma joylarda qanday bo'lsa, xuddi shunday yomon. Medik kim? Medik ham kechagi student, undan oldingi maktab o'quvchisi. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim va institut asosan pora bilan. Pora bilan kirishadi, pora bilan imtihon olishadi, pul bilan bitirishadi. 90%, 100 deya olmayman, 90% mutaxassislar ana shu yo'l bilan kelishadi. Meditsina ham bundan istisno emas. Mana endi yosh o'tgan sari odam kasal bo'laverar ekan, juda ko'p ishim tushdi. Shu mediklarga, vrachlarga men hayron qolgan birinchidan ularni saviyasi, saviya nihoyatda past, juda past. Hatto arzimagan bir kasallik ham tashxisini normal qo'yib berish olmaydi. Normal hamma nimaga jo'natadi? Darro yugurin tomografiya qiling, magnit rezonans bilan juda zararlansalar, o'shandan boshqa hozir meditsinaning bir nimasi yo'q. Hamma shunga yopishib qolgan. Poliklinikalarning ahvolini-ku maymunlar yig'laydi desam, bu mubolag'a bo'lmaydi. Poliklinikada menimcha hech kasalxonalarda haligi hatto umrida bitta kasallik tutolmay juda ham rasvo bo'lib tarvanda bo'lganlari hammasini poliklinikaga jo'natganmi? Men hayron qolaman, o'g'lim kasal bo'ldi, poliklinikadan doktor chaqirsam, hatto og'zini ochib tomog'ini ko'rgani yo'qdi, tomog'i og'riyapti deb dori yozib beryapti. Mana shu ahvol.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Endi Rossiya bilan bog'lanib, demak, Vladimir shahridagi o'sha kasalxonani nevrologiya bo'limida ishlayotgan bibishga bog'lansak, ya'ni Hojar bibi Siddiqova, Hojar bibi, demak, mana Sovet ittifoqi davrida hamma yoqda bir xil edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham meditsina jarayonlar, lekin bundan 20 yil oldin Rossiya o'sha straxovoy meditsina, ya'ni o'sha sug'urtaga asoslangan meditsina tizimini o'rnatdi. Xo'sh, bugun bir nima deb baho bergan bo'lardingiz bir o'zbek, o'sha yerda ishlayotgan bir o'zbek sifatida, Hojar bibi?
Rossiyada straxovoy polis juda rivojlangan. Har bir odamga straxovoy polis, albatta straxovoy polis bo'lishi kerak. Ishlaydigan odamlarga ham, ishlamaydigan odamlarga ham, hammasiga straxovoy polis ajratiladi. Hozir bu yerda o'zi oldindan o'zi сформировалась уже всё, нету такой это. Ну, всё идёт гладко, нету такого.
Rossiyani Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan, demak, o'zbek Hojar bibi Siddiqovaning fikrlari edi. Davlat aka, sizning fikringiz qanaqa mana shu straxovoy meditsina borasida?
Mani fikrimam, mana shu narsaga endi shu tomonlamam zamanmi deganda, to'g'ri, haqiqatda straxovoy meditsina bo'lsa, bizni xalqimizga yengil bo'lgan bo'lardi. Yangi mana hozir tanqid bo'ldi, to'g'ri, shifoxonalarda hammasini besh qo'l bilan barobar bir qo'l bir tomonlama bo'lmaydi uni. Endi masalan har joyda har xil, Toshkentda yo Samarqand yo katta-katta shaharlar tibbiyoti bilan o'sha yerda ishlayotgan mutaxassislar yo o'sha yerda masalan to'lanayotgan pulga olinayotgan qoralar bilan periferiyani hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Buni to'g'ri bizni yaxshi bilamiz, bo'ladi bunday holatlar, uni yashirishni hojati yo'q hamma bilan. Lekin straxovoy bo'lganda mana shu narsalarni biz oldini ancha oldini olgan bo'lardik. Men mana shunga judayam agar bundan keyin shu narsaga bir o'tilar, lekin bo'lganda xalqimizga masalan pensioner bormi, o'sha nogironlar bormi, boshqa sohada odamlarimiz bormi, shularga menimcha qulay bo'lgan bo'lardi.
Davlat aka, mana kimdir ko'richak bo'lib keldi, puli yo'q, lekin o'sha straxovoy, ya'ni sug'urta idorasi o'sha pulni to'lashga kafolat bo'lib turadi, o'sha yerda pul yig'ilib turadi. Ya'ni dunyo mana shu yo'ldan boryapti-da. Ya'ni bu ma'noda oyliklarni oshishiga, o'sha kasalxonalarga tushayotgan tushum ham ko'paygan bo'lardi. Davlat aka, nima deysiz?
Bunda straxovoy meditsina bo'lganda bormi? Masalan, men oilamda 10 kishi bo'lgan bo'lsam, o'sha ma'lum bir miqdordagi o'sha pul to'lab qo'ysam, o'sha appendis bo'lgan chog'imda ham o'sha bilasizmi, mayli, uni deport qilingan bo'ladi. Endi shuni hisob-kitobda. Lekin yangida o'sha tibbiyot xodimlariga to'lanadigan maoshlar ham o'shani ikkitasini qondiradigan holatda qilib belgilab qo'yilsa bormi? Masalan, o'sha bizdagi bo'ladigan ayrim o'sha onaxo'rliklar yo bo'lmasa tamaki.
Davlat aka, mana hozir Dilorom opadan so'rasak, mana shu balkim o'sha sug'urtali sistemaga o'tsak, sug'urta sistemasiga o'tsak yaxshi bo'larmidi bundan 20 yil oldin degan savolni muhokama qilyapmiz. Bunga Dilorom Isoqovani javobini o'rgansak.
Shu strafovka bo'lganda, tibbiy strafovka bo'lganda bu yaxshilanarmidi, yo'qmi? Men o'ylaymanki, O'zbekistonda uni ham bir haligi tuynigini topib, o'sha yerdan ham bir pul ishlash nimasi jarayonlari boshlanib ketgan bo'lardi. Meditsina nihoyatda yomon ahvolda. Doktorlar asosan savod. Qaytaraman, bu juda bir-biriga bog'liq narsalar. O'sha hammasi bilan o'qishga kirib, pora bilan o'sha yerlarni bitirayotganim uchun ahvolimiz shunaqa.
Demak, bu Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Endi Davlat aka, men sizdan so'ramoqchi edim. Mana 1.5 milliard degan katta summa bu dollarda. O'shani birinchi navbatda nimaga sarf qilinishi kerak? Ya'ni meditsina sohasida islohot yaxshilanishi, samara berishi uchun.
1.5 milliard haqiqatan juda katta summa. Men bilan fikrim, bilasizmi, agar mana shu summani baravariga agar islohotga buyursa, yuborsa, bunda qantarozi bo'lishi mumkin. Mening fikrim, shaxsiy fikrim shunaqa. Masalan, o'sha tibbiy yomon shifoxona, shifoxonalarni o'sha tibbiy apparatlar, mashinalar bilan birinchi o'rinda ta'minlatadi endi. Agar menga qolsa o'sha tibbiy muammosini hal qilish uchun birinchi o'sha mablag'ni birinchi o'rinda tashlagan bo'lardi. Masalan, o'sha tumanlarda laboratoriya ochish kerak birinchidan. Keyin mana bu ketsa chiqayotganlarni ikkinchisi yo'naltirilayotgan nimani masalan o'sha tarmoq bo'lsin, mashinalar yaxshi bo'lsin, damizdan boshqa mashinalarga joylashtirib ta'minlab bersa do'xtirlarimiz bo'lmasin, ajoyib do'xtirlar bo'lmasin. Do'xtirlari haqida endi gapirmasak ham bo'ladi. Keyin shu mana shu dori darmon masalasini o'rgan bo'lardi. Masalan, shu dori darmonlarni ham imkon darajasida o'zimizdan ishlab chiqariladigan qilishimiz kerak. Chetdan dorilarni ko'plari oldingidek holatda emas baribir. Shuning uchun masalan hozir mana sanitariya epidemiologik nazorat markazlarini huquqlari juda cheklangan. Bilasizmi, o'sha sohalarda ham hozir masalan boshqa kasalliklar, mana kasalligi yo'misha tuberkulyoz, shu o'shadan kasalliklar bilan kasallangan odamlar juda ko'p kelyapti. Mana shularni ham oldini olib bo'ladi. Keyin hozir savollarimni o'sha apparaturalarga, o'shalarning moddiy boshqalariga yo'naltirsalar, oilalarni ko'paytirsa, menimcha yangi oilaga o'zini iqtisodiga yetib ozgina bir qo'shimcha mablag' olib qoladigan darajada bo'lsa bormi? O'sha doktorlarimiz ham juda u darajada.
Demak, O'zbekiston bilan aloqa uzilib qoldi, Davlat boy aka bilan aloqa uzilib qoldi. Biz aloqani tiklashga harakat qilamiz. Endi Dilorom opa, sizni nazaringizda mana shu ajratilishi kutilayotgan, endi ajratilgani yo'q hali, ajratilishi kutilayotgan o'sha 1.5 milliard dollar O'zbekistondagi meditsina sohasini o'zgartira oladimi sizni nazaringizda, Dilorom opa?
Bilasizmi, 1.5 milliard pulga yaxshilash mumkin. Butun O'zbekistonda bo'lmasa ham, kech bo'lmasa shu markaziy viloyat markazlarida, Toshkentda bir uyam bo'lsa shu texnikani ko'paytirish mumkin. Oddiy bazada mana vrachlarni o'zi yetdi, bu Moskvada masalan 2 soatda bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalar bizda 5-6 soat bo'lishga mahkum. Bu o'shaqa bir og'ir o'tadi, chunki kerakli bir oborudovaniyalar yo'q. Endi gap shundaki, O'zbekistonda 1.5 milliard bilan to'g'irlash mumkin bo'lardi. Agar o'sha 1.5 milliard pulni yarmidan ko'pini yo'l-yo'lakay o'marib ketishmaganda. Uni albatta o'marib ketishadi. O'sha aynan belgilangan joyga pulni yetib bormaydi. Men o'zimni ko'zim bilan mana bitta yo'l qurilishini smetasini ko'rganman. Agar o'sha smetada ko'rsatilgan hamma narsa shu yo'lga yotsa edi, bu 20 yil 30 yil to'lgan bo'lardi. Lekin u har yili qaytadan ta'mirlanadi. Chunki uni orasiga qo'shish kerak bo'lgan hamma narsa yo'l-yo'lakay o'g'irlanadi. Meditsinada ham xuddi shunday. O'sha ajratilgan ham pulni men qo'rqqandan keyin yetib keldi. To'g'ri, tez yordam mashinalari ahvoli juda ham chatoq. Ba'zan 1 soat, 2 soat o'sha tez yordam kutishga kerak bo'ladi, mashina yetishmaydi. Qishloqlarda benzin yo'q. O'sha kasalxonalarda ba'zi joylarda chiroq yo'q. Haligi dizoklarda benzin quyib ishlab o'tirishadi. Bu muammo juda ko'p. 1.5 milliard bilan hammasini to'g'irlab bo'lmaydi, lekin qisman agar o'sha pullar yetib borsa. Men qo'rqamanki, ular ham yetib bormaydi.
Dilorom Isoqova fikrlari edi. Biz yana Rossiya bilan bog'lansak, o'sha Rossiyani Vladimir shahrida kasalxonada ishlayotgan Hojabibi Siddiqovadan so'rasak, umuman mana shu muammolarning yechimi qayerda? Nahotki shuncha pul ajratib bu narsani hal qilish kerak, qanaqa yo'l bor deb o'ylaysiz? Masalan, Hojabibi,
har bir siyosat o'zini sistemasi bilan kirib keladi. O'rganganman hozirgi страховой полисни бўлишига қарши эмасман. Бизларда жуда яхши Россияда. Масалан, больницага тушган бемор баъзилари уйсиз, қариндош уруғи йўқ, уларни бепул даволашади. Баъзир бепул даволашади. Бошқа илоҷ йўқ.
Энди бу қулайми, Ҳожар биби, мана шу система? Yoki mana shu bepul meditsina sistemasi yaxshimi deb o'sha sovet davridagi qulaymi hozirgi sistema?
Albatta qulay. Rossiyada o'rganib ketishgan страховой полис bolnitsaga kirib skori olib kelgan paytda birinchi o'chirt страховой полисni tekshirishadi. Keyin pasport va boshqa narsalarni, dokumentlarni tekshirishadi. Birinchi o'chirt страховой полис. Agar страховой полис bo'lmasa, 2-3 darajada qimmatga tushadi dori-darmonlar. Menga yoqadi Rossiyani davolatishlari, hammasi yoqadi. Albatta, Yevropa bilan solishtirganda Rossiya 80 yil orqada yuradi Yevropadan, 80 yil.
Xo'jabibi, endi boshqa muqobil turlari bormi? Masalan, pulga davolanish, masalan, страховой полисingiz yo'q, ammo cho'ntagingizda pulingiz bor, borib davolanish shunaqa tizimlari bormi?
Bu yerda Rossiyada ayrim klinikalar faqat pulga ishlaydi. Agar odam insonni o'zini puli moli pul ahvoli yaxshi bo'lsa, klinikani klinikaga boradi. Davlat kasalxonaga kelmaydi. Klinikaga boradi pullik. Bu yerda hamisha 90% odam страховой полис bilan davlat bolnitsasiga boradi, kasalxonasiga. Shunday tuzilgan bu yerda. 10% odam oligarx, katta mansab ishdagilar klinikaga borib, o'sha o'zini kissasiga qaraydi odamni. Вот если у него деньги есть, он идёт в клинику, там и лечится, потому что у него позволяет финансы.
Xo'ja Bibi Siddiqovning fikrlari edi. Demak, Rossiyadagi Vladimir shahridagi kasalxona nevrologiya bo'limidan. Endi Davlat Boy aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, kambag'al odam kasalxonaga tushib qolsa O'zbekistonda qanaqa muammolar bilan duch keladi, to'g'risini gapirsak. Davlat Boy aka.
Endi kambag'al odamni bitta muammosi bo'lishi mumkin. O'sha masalan, hozir aytdik-ku, mana bo'limlar pulli xizmatga o'tayapti. Endi bunga bilasizmi, o'sha masalan, o'sha kambag'al bo'lsa kam ta'minlangan oila degan bir nimani qo'yib beradi o'shaga. Historiyasiga viza qo'yib beradi. Shunga qarab, endi men 100% yelmayman, albatta, masalan, shu 40-50% dorisini bolnitsa ta'minlaydi. Bu bir. Ikkinchidan, mana hozir pulli xizmat qilinadigan klinikalar haqida gapirildi. Men hozir yarim soat oldim o'sha bir Toshkentga borib, urologiya markaziga yotib kelgan bir kishi bilan suhbat qildim. O'sha borganda kuniga 50 ming so'mdan pul berib davolanibdi endi. Yana borib davolanar ekan, qancha biz to'lagansa 10 kunga 500 ming bo'lsa, yana bitta tomoni bor. O'sha pullik bilan davolanadigan klinikaga ham order olsangiz, masalan, viloyatdan o'sha bepul bo'ladi, yotog'ingiz hamma narsangiz bepul bo'ladi, tashkil. 90% nimangiz bepul bo'ladi. Mana shu tomonlari bor. Kambag'al odam nima qiladi? O'sha aytdim ki, o'sha kambag'alligi ma'lum, endi to'g'ri kuchaytmaydi aytadi, uni hozir bilasizku, endi odamlar kuchaytmasdan dorilar qimmat. Shu boisdan yangiday ligotalari bor. Albatta, kam ta'minlangan degan ligotani viza qo'yib bersa, davolanadilar, lekin to'g'ri ma'lum bir qismini sotib olishga majburlik. Iloji yo'q, dori-darmon bilasizku o'zingiz. Ko'p nimalar, aptekalarimiz hozir ko'plari shu dorilarni, qimmat dorilarni olib kelishadi. Shu boisdan men aytdimki, yangi boyagi fikrimni imkon darajasida shu dori darmonni O'zbekistonni o'zidan ishlab chiqishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Faqat shpirit yo bo'lmasa, o'sha ayrim suyuqliklar, ayrim tabletkalardan tashqari o'sha noyob dorilarni ham ishlab chiqarilsa O'zbekistondan, o'sha xalqimizga ancha yaxshi bo'lardi.
Endi Davlat Boy aka, mana sovet meditsinasini katta tajribalari, katta an'analari bor, ya'ni siz ham o'sha maktabni bir mahsuli bo'lsangiz kerak har holda.
Albatta.
Ya'ni mana hozir mana Xo'jabibi aytayapti, Vladimirda yaxshi deyapti, lekin bir paytlar Vladimirda ham, Moskvada ham, Qashqadaryoda ham bir xil sistema bor edi, ya'ni sovet sistemasi bor edi.
Albatta.
Mana Xo'jabibi, siz o'sha solishtira olasizmi sovet davri bilan, sovet davridagi meditsina bilan, aytaylik hozirgi Rossiyadagi meditsinani? Xo'jabibi,
sovet davrida men O'zbekistonda yashaganman. Men o'ylaymanki, Rossiyada ham hech bir ortiq joy bo'lmagan bo'lsa kerak. Chunki o'sha paytda oldinlari yangi meditsina texnikalari yo'q edi. Hozir juda ham rivojlanib ketgan. Albatta, hozir yaxshi. Oldin appendisitdan o'lib ketish mumkin edi. Hozir 5 minutning ichida operatsiya qilib davolanib qo'yasan. Oldin unaqasi juda ham qiyin edi. Appendisitdan qishloqlarda ko'p odamlar o'lib ketgan. Esimda bor.
Davlat boy aka, mana hozir Rossiya bilan Sovet davrini mana Hojar bilan solishtirdi. Siz solishtira olasizmi? Sovet davrida mana skorup olmuş 5 minutda kelardi. Hozir benzin yo'q, bilasiz. Benzin qimmat va shulardan iborat juda katta muammolar bor. Bularga sizning munosabatingiz qanday endi, Davlat boy aka?
Endi bu Sovet davrida bitta narsa bor edi. Buni Sovet davriga biz endi qo'pol qilib aytsak, o'sha davrga tushunmasligimiz kerak. Unday davr bo'lmaydi. Endi o'sha davrdagi meditsina bilasizmi? Biroq odam shu aptekadan dori olib kelgani mana eslamayman o'shada. Masalan, Sovet davrida men 15 yil ishlagan bo'lsam, o'sha davrda tabletka olib kelganini bilmayman, eslamayman. Lekin masalan shu ta'minot yaxshi edi, shu ovqati yaxshi edi, yotoq joylari yaxshi, to'g'ri. Hozir masalan hozir aytasiz mana tanqisligi bor, benzin tanqisligi. Lekin bitta narsa bor. Buni yangi bitta fikrda men eshitib qoldim, oxirroqga masalan benzinni bersa boraman degan gaplar bo'lishi mumkin ayrim rayonlar. Lekin masalan bitta posta, masalan shu bugunga bitta posta 3 ta tez yordam posta bo'lsa, masalan o'shalar bunga 10 tadan yo 15 tadan chaqiruvdi. Masalan shu lozim bo'lsa o'sha kilometrga hisoblab to'liq benzin beriladi. Mumkin emas. Masalan mumkindir, balki bitta yarimtadan o'sha tamlik masalan o'sha benzin tanqis bo'lib qolsa albatta shu 2 ta mashina 3-mashinani hozir. O'sha masalan hozir to'g'ri biz ishlagan paytda shpritslar mana 1 martalik shpritslar kam edi. Ko'p martalik shpritslar ishlatiladi. Lekin to'g'ri hozir muammolar bor. Oldingidek mashinalarga mashinalarimiz oldingi kattakon emas. Yangidek hamma narsaga yurib ketadigan holatda emas. Masalan qishloqlarga uzoq joylarga juda qiynalib qoladi hozir mashinalarimiz. To'g'ri endi muammolar bor, doimo o'ziga yarasha.
Endi o'sha davrda ham oylik katta emas edi. Davlat boy aka juda katta oylik olmas edi, o'rtacha olardi endi nima doktorlar. Va bugungi poraxo'rlik, o'sha meditsinadagi poraxo'rlik Sovet davridan bir merosga o'xshaydi. Hojar bibi masalan Rossiyada ham o'sha poraxo'rlik bormi masalan? Sovg'a salom deganday Hojar bibi.
Bizlarda masalan men balnitsada ishlaganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida 3 ta majlis bo'ldi. Bizlarni zavodishimiz kasalxona mudiri 3 marta majlis qilib, hech kimdan pul olmanglar. Hamma kasallarni bepul davolashimiz shart deb aytishgan. Umuman bizlar kisasiga qarab qaramaymiz, chunki ishdan bo'shatishlari mumkin bizlarni. Alohida pul olishga umuman yo'l qo'yishmayapti hozir. Agar sovg'a salom bilan oz o'zi ko'nglidan chiqarib pul bersa, shunda ham bizlar yo'q deb aytishimiz kerak. Bizlarda juda ham hozir juda ham qattiq qo'yildi, chunki dori olish juda ham qiyin. 1 yil ichida 3 marta majlis bo'ldi. Agar kimda kim shu bemorlarni davolash protsessida pul olishsa yo bo'lmasa, хотя бы намекать, нельзя намекать даже. Так что bizlar bepul davolashlarimiz shart.
Ya'ni poraxo'rlik yo'q bo'lishi uchun vrachlarning oyliklari yaxshimi?
Albatta yaxshi. Oyliklari juda ham yaxshi. Endi agar oylik umuman yetmasa, bu yerda sharoit juda ham yaratilgan. Masalan, men bir kun sutka bilan sutka kecha kunduz bir kun ishlayman o'zimni kasalxonamda, ishga kirgan kasalxonamda. 3 kun men bechorman. 3 kun xohlagan paytimda, xohlagan bolnitsada, boshqa bolnitsada qo'shimcha ish olib ishlashim mumkin. Unday kamchilik sezmayman pul sifatida. Kerak bo'lsa boshqa yerga borib ishlash mumkin.
Hojar bibi Siddiqova fikrlari edi. Davlat boy aka bitta savol o'rtaga chiqdi endi. 2 ta. Bittasi pora, ikkinchisi oylik masalasi. Oylik kam bo'lgani uchun endi sovg'a salom olinadi endi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Shunga oylikdan boshlasak, oylik ozmi, ko'pmi?
Endi bilasizmi, oylik 7 ta degan bo'lsa, o'sha mana Sovet davrini eslatib o'tdingiz. O'sha Sovet davrida masalan bitta doktor bitirib kelgan doktor 120 so'm oylik bo'lsa, navbatchiliklari bilan 150-160 so'm oylik olardi. To'g'rimi? O'sha oyligi oyida 4000 so'm pul.
10 qop un kelardi o'shanga.
Yetyaptida. Ha?
10 qop un kelardi o'sha oylikka kamida.
Albatta, albatta. Endi hozirgiga hisoblasak, bilasizmi, hozirgi oyligimiz oylikni qoplamaydi, albatta. Shuning uchun ham yangi narsalar, birinchidan ta'minot bo'lsa, o'sha oylik to'g'ri normal holatda berilsa, o'sha yashash minimum deymiz-ku, o'sha narsa bizda endi balki bordir-ku, men uni eslolmayman. O'sha narsaga yetib olsa, o'sha poraxo'rlik bo'lmagan bo'lardi.
Endi davlat bo'yicha poraxo'rlikni bir sovg'a salomdan ajratish mumkin, masalan, bir hadiya berdi, ko'ldan chiqarib, bog'dan bir dasta gul berdi, bir savat olma berdi. Sovg'a salom borki, bir alana borki o'zbeklarda endi.
Endi O'zbekistonda bir tanani o'sha hayit paytida ham bor edi o'sha narsa. Masalan, kasallik bo'limidan davolayotsangiz, oshqilib yoniga bir narsa qo'yib, nima deydi, nimadir qo'yib kelardi. U ko'ngildan chiqqan, lekin poxa bu so'rab olgan bo'ladida endi, masalan, shuncha berasan.
Hojar bibi, Hojar bibi, siz ham eslaysizmi o'sha O'zbekistonda sovg'a salom, o'sha vrachlarga sovg'a salom berish masalasini?
Ну, O'zbekistonda sovg'a salom oldindan ham bor edi, Rossiyada ham bor. Juda ham ehtiyotli bo'lish kerak, chunki bu yerda hozir tekshirish juda ham, ну, нельзя просто сейчас давят как таракан, вообще нельзя просто. Вот shunday ham uchrab turadi onda-sonda.
Endi Davlat boy aka, oylik oz, o'shaning uchun masalan, tijoratchi odamlar yaxshi kiyimlarda, yaxshi mashinalarda yuradi. Ular to'g'risini aytsak, balkim 6 sinf o'qigandir, lekin vrach, o'sha vrachlik kasbini egallaguncha qancha o'qiydi? 7 yil o'qisa kerak, o'ylamcha.
Hozir 7 yil o'qib, magistratura bitirmasangiz, o'sha bo'limlarda ham ishlamaysiz. Hozir javob beraman.
Xo'p, yana 10 yil o'qidingizda, 10 yil o'qib, minib yurgan mashinasini qarang, kiyimini qarang, qanaqa kam uyini yashab turgan uyini qarang deb ustingizdan kulsa alam qilmaydimi Davlat boy aka?
Albatta alam qiladi. Masalan, men bitta narsaga aminman. Oylik bilan 100 yilda ham o'sha vrach yo boshqa shu hamshiralarni boshqa oylik mashina olmaydi. Ortirolmaydi undan. Hozirgi sharoitda. Qo'shimcha ish qilmasak ham, masalan, hozir to'g'ri, masalan, qo'shimcha ish qilamiz, qo'shimcha kasalda olaymiz, uyga davolaydi. Boshqalar ham shunday, masalan, qishloq vrach punktida ishlaydi, poliklinikada ishlaydiganlar qo'shimcha shunday bir nimalar qiladi. Iloji yo'q buni qilmaslikda. Chunki o'sha sizni o'sha borib banisaga yotish kelmaydi o'sha kasallik. Masalan, sizga davolanaman desa, davolashga majbursiz. Hay, yangidek sovg'a salom bo'ladi. Uni o'ziga yashiradigan joyimiz yo'q, albatta.
Endi
mashina olib,
ha, gapiraver.
Yangidek aytayapman, bu 10 yil 20 yil ishlasa ham oyligidan ortiq mashina ololmaydi ishlasam. Qo'shimcha daromad, biz qayerdan boshqa ishlar bilan shug'ullanib olmasa ololmaydi.
Endi dunyoda o'zi ko'pchilik vrachlar nazarida bu o'sha bu maslak, ya'ni odamlarni davolashga qaratilgan va boyishga emas deyishadi. Shuning uchun ham Hippokrat qasami ichiladi. Mana Hojar bibi, Rossiyada hozir ham bormi bu Hippokrat qasami yoki o'sha kapitalist tizim kirgandan keyin yo'qolib ketdimi?
Albatta bor, lekin hayotda juda ham kam bu Gippokratni qasamiyatini ishlatish juda ham kam. Hozir hayot juda ham qiyin, yashash qiyin, og'ir, siyosat bilan qo'shilib ketgan hamma narsa. Shuning uchun Gippokratni qasamiyatini eslab turib, baribir o'z so'ramu делается то, что делается. Bemorlarni bepul davolash, yana qasam qilamanki, dushmanimga ham yordam berishga shunday. Medsestralarni ham nimasi bor, qasamiyati bor. O'zbekchasini bilmayman, hech qanday это без никаких препятствий должен лечить человека, даже он является врагом. Вот типа вот общий обзор такой.
Davlat boy aka, mana shunaqa qasamiyatni siz ham ichgan bo'lsangiz kerak, Hippokrat qasamiyatini.
Albatta ichganmiz, albatta ichganmiz.
Buning mas'uliyati qanaqa bo'ladi endi? Mana dushmanimni ham davolayman deydi. Mana qamoqdagilarni ham davolayman deydi. Sizni masalan, sizga zulm ko'rgan, masalan, bitta qishloqda yashaysiz, sizga yaxshi yomon gapirgan odamni ham davolaysiz-da, va kambag'alni ham boyni ham davolashingiz kerak.
Albatta, albatta. Bu yo'q, masalan, shaxsan meni fikrim shundayki, to'g'ri, hozir o'sha Vladimirdagi alfamiz, Vladimirdamidi? Hozir
Vladimirda, ha, Vladimir.
Lekin do'st, buni nega uni ajratish haqqimiz yo'q uni. Rasman, san dushman, san do'st, yo'lmasa, eskini bitta maqol bor, bilasizmi? Otangni o'ldirganga onangni ber degan bitta maqol bor. Bilasizmi shu maqol? Eshitganmisiz?
Eshitganman, eshitganman.
Agar eshitgan bo'lsangiz, mana shu meditsinada mana shu farqli bizga o'sha dushmanmi, do'stmi, yo'lmasa boshqa millatmi, boshqa joydan kelganmi? Biz albatta davolaymiz, qishloqdanmi, shahardanmi, qayerdan bo'lsa ham diqqatingiz qanday nima bo'lishdan. Buni haqqimiz yo'q unday nima qilishimizga. Ajratishga haqqimiz yo'q-da bizda. O'zingizga to'g'ri kelmaydi bu narsa, o'ylab qarasangiz. Musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi o'sha narsa.
Dilara opa, sizni nazaringizda mana shu axloq prinsiplari, mana Hippokrat qasamini ichayotgan nimalarga munosabat qanday? Dilara opa.
Axloqiy prinsiplar aytayapman-ku, sanoqli odamlarda bor. Sanoqli odamlarda bor. Bitta klinikada 2 ta odamda bordir, 3 ta odamda bordir. Boshqalarda yo'q. Boshqalar buni axloqsizlik ham tushunmay qolishgan. Chunki ularni olayotgan 200,000 oyligiga bola chaqa boqib bo'lmaydi. Boring 300,000 olasiz. Bu bilan bola chaqa boqib bo'lmaydi. Uni yo'l kirasiga zo'rg'a yetadi. Ba'zan yetmaydi ham 3-4 transportda kelish kerak bo'lsa. Bundan tashqari ro'zg'or bor-ku, bola chaqa bor-ku. Ular shuni juda bir normal holat deb tushunishadi. Buni bir axloqiy nima deb bir defekt ekan bu deb qaraydigan odamlar kamdan kam qolgan. Bor, shunga vijdoni qiynaladi. Lekin iloji yo'q, yashash kerak bo'lsa mana shu kasallarni ko'rish uchun ishga kelib ketish kerak. Shu uchun ham olish kerak. Bor ba'zan masalan minnatdorchilik uchun ham bir sovg'alar beriladi. Men ham berganman. U menimcha boshqa narsa. Odam juda xursand bo'lasan, chiqqan oyoqqa qo'yganiga, shu sari davolaganiga bir kimgirasdan bir sovg'a bergin keladi. Shu xursand unga yoqadigan bir narsa topishga harakat qilasan. Menimcha bu boshqa narsa. Lekin hamma narsa eshikdan kirgan kasalga tug'ayotgan xotin, mana yaqinda bitta voqea, tug'ayotgan xotin tug'ayapti, o'qishyapti. Kasalxonaga olib kelishga hech kim qaramaydi. Yaxshi, ularni bir tanishi bor ekan, unga telefon qilishgan ekan, u telefon qilib haligi glavvrachiga, kasalxona bosh shifokoriga telefon qilib, juda qattiq gapiribdi. Bir ayol o'sha yerda koridorda tug'ib o'tiribdi, "Sen nimaga seni vrachlarga qaramaydi?" deb qattiq gap bo'lgandan keyin yugur qilib, o'sha ayolga qarashgan. Normalni hol bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Dilar opa, mana siz mana butun eshitirish davomida o'sha O'zbekistondagi meditsinani tanqid qildingiz, qattiqqina tanqid qildingiz, lekin bir yorug' tarafi bordir endi, bir yaxshi tarafi ham bordir mana shu o'zbek meditsinasi deb atalgan bir katta bir tizimni.
Bor albatta, bor. Yaxshi mutaxassislar ham bor. Yaxshi mutaxassislar bor va ular juda talash, shunaqangi ularni talashib xususiy klinikalar o'zlariga tortadi. Bor shunaqa vrachlar. Masalan, vrachni bilaman, uni oldiga bolalar vrachi, u teatr oylab navbatda turishadi. Shu qadar sifatli, shu qadar haligi yaxshi vrachki, odamlar uni bilgan va oylab navbatda turishadi shu ayolga uchrashish uchun. Bor bunaqa mutaxassislar, bor ko'p, lekin ularni yuzaga chiqarish kerak. Ularni yuzaga chiqarish kerak, chunki ishga joylashish ham pul. Puli bor ishga kiradi. Yaxshiroq joyga zav bo'lim boshlig'i bo'lish uchun ham pul beradi, institut boshlig'i bo'lish uchun klinika glavvrach bo'lish uchun ham pul beradi va haqiqatda vrachlar Alloh tomonidan shu do'xta qilib yaratgan ham hisob ketaveradi. Chunki ular pul berishga ham bilmasa kerakda, berishga puli ham yo'q ularni. Mana shu uchun, mana shunaqa holat bo'lgani uchun yaxshi doktorlar hech qachon yuzaga chiqmaydi, hammasi qolib ketaveradi. Yuzaga aynan kimidir qarindoshi puli ko'p, ya'ni pora beradigan, pora oladiganlik yuzaga chiqadi. Pora berib turmasa, yuqoridagiga masalan o'sha poliklinikani davrachini ham o'sha yerda ishlagani qo'yildi. Birinchi navbatda o'sha meditsina sohasidagi korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha qarindosh urug'chilikni yo'qotish kerak.
O'zbekistondagi meditsina tizimini isloh qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekistonda nimani, qaysi ishni boshlamoq bo'lsa, avvalambor korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha korrupsiya bor ekan, bu davom etaveradi. Institutda pul berib o'qishga olishni yo'qotish kerak. Haqiqiy bilimi bor odamni o'qishga kirish kerak va ulardan haqiqiy mutaxassis yetib chiqish kerak. Hamma narsani boshida shu butun haligi hamma narsani yeb turgan ajdaho bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Mana shuni yo'qotish kerak. Chunki aslida hamma narsa o'zini o'rniga tushib boradi.
Dilara Isoqova fikrlari edi. Muhtaram tinglovchilar, o'sha qurultoy eshitirishimiz yakuniga yetdi. Men tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshitirish edi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi meditsina islohoti istiqbollarini muhokama qildik. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishida ko'tarilgan ushbu mavzuga aziz tinglovchi siz ham hozir fikr mulohazangizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kirib sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Omon bo'ling.